Sikatole kanalili ngina zomi. Yesu mpeba yeko lina ye bazalaki bazuite. Kasi bazalaki na oyo ekokaki na bango. Bayeko ina ye basilaki kotika mosala na bango mpona kobila Yesu. Ntango mosusu bakanisa ki mpona mikolo mikoya. Toko zalaboni? Toko zwa nini? Lifuti na biso eko uta wapi? Yesu ayebisa ki bango ete. Nzambe alingi bango. Mpe ye moko akobate la bango. Mpo ete bazali bana na libota na nzambe. Nzambe akokabula ka biloko epana bana na ye. Akokabula ka mpe epana bato nyonso. Ayebisi bango lisese oyu. Moto moko. Mukolo na elanga, abimaki na ntongo ntongo koluka basali. Bato basepela ki kozwa mosala, mpe bayokani na lifuti, mpe bakei kosala. Lifuti ezala ki lipata moko. Nasima na mwangunga, abimili susu mpe, amona ki bato kotele malibanda, alobina bango eti. Kenda kokata elanga, mpe na kofuta bino lipata moko. Abimili susu na midi, mpe azui basali mosusu. Ayokani na bango sebo ye ete basa lampona lipata moko. Lisusu na sima na midi, bobele boye. Nampokuwa abimili susu, mpe azui basali mosusu, mpe atindi bango kosala mosala. Ntango esili koleka, abengi basali nyonso, mpe abandi kofuta bango. Alobina mosali na ye, benga basali baoyo bayaki na nsima. Bafuta maliboso. Boye, baoyo babandaki mosala na mpokwa, baye mpe apesi bango lipata moko moko. Na baoyo babandaki na midi, apesaki bango lipata moko moko. Na baoyo babandaki na ntongo, bobele boye. Baoyo babandaki na ntongo, babandaki koyima ima. Bakanisa ki ete, bakozwa koleka, mpo ete basala ki mosala koleka. Mukolo na elanga alobina bango ete. Toyokani ete na kopesa bino lipata moko, mpe na pesi bino. Likamo mosusu nini? Mosolo nangai moko. Etali bino te, soko na kopesa ba mosusu ndenge moko na bino. Bino buyoki nkana poete nasalisi bino nyonso ndenge moko. Yesu alobaki na bayekuli na yete. Bato na liboso bakolekana sima. Bato na sima bakolekana liboso.